Народното събрание увеличи 5 пъти глобата за мръсен номер на автомобил. Столичната община ще преговаря с правителството по 3 варианта за оздравяване на Топлофикация София. Специалните разузнавателни средства предизвикаха поредния скандал в парламент.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Цветана Минкова. Народното събрание увеличи 5 пъти глобата за мръсен номер на автомобил, като прие на второ четене поправки в закона за движение по пътищата. Теодора Симова с подробностите.
От 10 на 50 лева скача санкцията за замърсена регистрационна табела на автомобил. Председателят на Транспортната комисия в парламента Йордан Мирчев обясни.
Глоба за мръсен номер има. Ние допълваме, че този, който използва някакви вещества или химикали, за да може новите технически средства, които са разположени по населените места, по пътища и тези, които ще се разполагат в бъдеще, съответно също да понасят отговорност за това, че номера не се чете. Поради използването на такива вещества, това, което умишлено да се скрие номера.
Депутатите решиха още от до година 50% от глобите, които събира КАТ, да се изразходват за изграждане на система за видеонаблюдение по пътищата.
Значи глобите се очаква да бъдат към 55 милиона. Означава, че между 25 до 30 милиона годишно ще се използват за закупуване на техника за и технически средства, които да се разполагат в населените места и по пътищата, където има интензивен трафик.
Вдигане на таксиметровите тарифи с 10 стотинки до 1 месец очаква председателят на Националния съюз на превозвачите Румен Крумов. Той съобщи още това в предаването Дари Кафе. Според него предложенията на съюза да се въведе по-висока първоначална такса от 2 лева и тарифи за междуградски таксиметрови превози ще бъдат обсъдени до 2 месеца от администрацията. Това значи, че реално промените в наредбата за таксиметровите превози могат да станат факт до края на годината.
Столичната община има мандат да преговаря с правителството по 3 варианта за оздравяване на Топлофикация София. Това решиха столичните общински съветници след двучасова дискусия на възможността от 1 октомври столичани да останат без парно и топла вода. Повече информация от Елена Бейкова.
Вариант 1 за спасяването на Топлофикация София е държавата да изкупи текущите задължения на дружеството към Булгаргаз и така да увеличи капитала си в него. Втората възможност е текущите задължения да се закупят пропорционално от държавата и столичната община, като всеки акционер предостави и заем на Топлофикация. Третият вариант е оздравителен заем от столичната община. Съветникът от БСП Георги Кадиев се обяви против трите.
И в крайна сметка няма абсолютно нито едно решение, което да удовлетвори Булгаргаз, и аз изобщо не си представям как те изведнъж пуснат гъста, взимайки ние решение такова днес.
Предложението на БСП.
Да се изкупи задължение на Топлофикация София към Булгаргаз, само че не от държавата, а от столична община. Това е едно дружество, което наистина струва много пари.
Вариантът държавна Топлофикация подкрепи кметът Бойко Борисов.
Аз знам, че ако държавата беше изпълнила своята превантивна роля, ако парите от Валю Топлото бяха върнати в дружеството и може 10 лева с 15 от всяка сметка сега на хората да бяха приспаднати тези пари, те щяха да отидат да си плащат. Който и вариант да изберат, ние имаме решение да спасиме София от криза с топлата вода и парно.
Текущите задължения на Топлофикация към Булгаргаз са около 60 милиона лева, а несъбраните от потребителите средства са над 300 милиона. Общината ще преговаря и за нормативни промени, включително и възможност цената на тока и парното да се променят паралелно с 3-месечната промяна в цената на природния газ. Междувременно синдикатите отхвърлиха предложените от Комисията за енергийно и водно регулиране нови цени на газа и парното и поискаха при разглеждането им в Съвета за тристранно сътрудничество.
Скандал за използване на специални разузнавателни средства се разрази за пореден път в парламента. Членове на вътрешната комисия обявиха, че служители на ДАНС са искали разпечатки от телефонни разговори на група депутати, включително от ръководството на комисията. Използването на телефонни разпечатки на депутати е установено вчера по време на посещение на ръководството на вътрешната комисия в МВР, за да се запознае с използването и прилагането на СРС-тата. Теодора Симова с подробностите.
Служители на Държавната агенция национална сигурност са искали телефонни разпечатки на група депутати, включително мои разговори на председателя на вътрешната комисия Минчо Спасов, заяви заместник-председателят на комисията Татяна Дончева от Левицата.
Избягвам да правя прибързани заключения. Очевидно група лица от ДАН са проявявали някакъв интерес към нас. Не мисля, че са само те. Искам да знам защо.
Заместник-председателя на вътрешната комисия Борислав Българинов от БНС пък изрази подозрение, че голяма част от народните представители са подслушвани.
допълнително да се подслушват изобщо хора без основание.
Депутатът от ДСБ Атанас Станасов поиска спешно свикване на парламентарната вътрешна комисия и изслушване на директора на ДАНС по въпрос. Според него прилаганите спрямо депутатите разузнавателни средства били свързани с случая опасните.
Това е изключителен скандал. Ако това е ставало без обосновка, това означава, че има злоупотреба с власт. Дали специалните служби си позволяват да оказват натиск върху журналистите с недопустими средства? И каква е връзката на ДАНС с Стефанов и това има ли връзка с побоя?
На среща в парламента главният прокурор Борис Велчев и председателят на вътрешната комисия Минчо Спасов обсъдиха случая, след нея бяха лаконични.
Ако действително е станало по начина, по който го разбираме, абсолютно недопустимо и очевидно трябва да се вземат мерки.
Свиквам извънредно заседание на вътрешната комисия утре, когато ще информираме колегите за това, което сме видели и ще видим какво ще предприемем.
Министърът на правосъдието Миглена Тачева смята, че е нужен ясен регламент за използването на разпечатки от телефонни разговори за нуждите на специалните служби. По думите и такъв регламент не е предвиден в промените в закона за използване на специалните разузнавателни средства, които след две седмици ще бъдат внесени за разглеждане в Министерския съвет. До тогава, според Тачева, трябва да бъдат обсъдени и предложени подобни текстове. Правосъдният министър обяви пред журналисти, че ще има постоянно действаща комисия в Народното събрание, която ще наблюдава използването, съхраняването и унищожаването на специалните разузнавателни средства. Теодоро Симов разговаря с Миглена Тачева.
Проектът за промени в закона за специалните разузнавателни средства предвижда ли се регламентация на боравенето с разпечатки телефони?
Не, към този момент не сме предвидели това, но вероятно ще бъде предвидено. Трябва да има някакъв регламент, не знам точно какъв трябва да бъде, но трябва да има някакъв регламент, защото иначе се натъкваме на това. Аз не иска да взема разпечатка от вашия телефон и случайно да започна да, виждайки с кого говоря, да започна да слушам някого. Така както се оказва всъщност от днескашните публикации на двама депутати.
Дава ли идеята подслушването да премине изцяло на ваше подчинение?
Специалните разузнавателни средства не са само подслушването. Те са 6-7 вида. Идеята е последващия контрол. Ако оставим на министъра на вътрешните работи той да дава разпореждането за прилагането, то разбира се, че трябва да има друг независим контрол извън парламентарния контрол. Затова предлагаме тая тричленка да бъде.
Партия Българска нова демокрация настоява за създаването на парламентарна анкетна комисия, която да проучи подслушват ли се водещи политици, бизнесмени и журналисти. Това заяви в Добрич председателят на партията Николай Свинаров. Този орган трябва да провери използването на СРС и да даде отговор на въпроса има ли новосъздадена политическа полиция в България. Комисията трябва да се изгради на паритетен принцип и да има за председател човек от опозицията. Според заместник-председателя на БНД Лидия Шулева, комисията трябва да провери до какво са довели вече дадените разрешения за използване на СРС, дали са събрани доказателства и дали са заведени дела.
Народното събрание единодушно прие декларация, осъждаща нападението на журналиста Огнян Стефанов. В документа се настоява в 7-дневен срок МВР и Държавна агенция национална сигурност да докладват в пленарната зала за хода на разследването.
Журналистът Огнян Стефанов е адекватен, със стабилизирани жизнени показатели. Заради голямото количество загубена кръв при побоя все още продължава кръвопреливането, обясни за БТА Оля Манева, пресетъщен на Военно-медицинската академия, където е настанен Стефанов. В понеделник, 29 септември, ще стане ясно дали ще има нужда от операция на засегнатата ръка и два крака на журналиста. За сега изследванията показват, че няма да се наложи ампутация, посочи още Манева.
Стотина журналисти от всички медии се събраха днес пред църквата Свети Седмочисленици в подкрепа на пребития главен редактор на електронния сайт Frog News Огнян Стефанов, съобщава БГНС. Журналистите се обединиха около декларация до международните журналистически организации, прочетена от заместен главния редактор на сайта Александър Иванов. В декларацията се казва, че цитирам: варварското посегателство срещу Огнян Стефанов не е опит за сплашване, а показно наказателна акция срещу инакомислещите в страната, срещу свободата на словото и демокрацията.
Районният съд Стара Загора осъди на 9 месеца лишаване от свобода сръбския наркобос Будимир Куйович по обвинение за едро хулиганство. Присъдата е вследствие на споразумение между прокуратурата и Куйович. Николина Пенчева с подробностите.
Присъдата на Будимир Куйович влиза в сила от днес и не подлежи на обжалване. Припомням ви, че Куйович показа неприлични жестове със среден пръст на старозагорските журналисти и каза няколко цинични думи. Това се случи на 1 януари тази година на излизане от съдебна зала в Стара Загора. На 7 януари районна прокуратура Стара Загора образува досъдебно производство по член 325, алинея 2 от наказателния кодекс за едрохулиганство. Според текста, който извърши непристойни действия, които по своето съдържание се отличават с изключителен цинизъм и дързост, се наказва с лишаване от свобода до 5 години. 9 месеца е сравнително разумен срок за извършеното деяние от Будимир Куйович, е мнението на съдията по делото. Извинявам се за постъпката си, бях под голямо напрежение, каза днес съдебната зала Будимир Куйович. Николина Пенчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Столичният общински съвет ратифицира договора между Столична община и община Силистра за транспортиране и депониране на 180 000 тона битови отпадъци в Силистренското депо. Според договора Столичната община ще заплаща по 23 лева на тон отпадъци като такса за депониране, а за транспортираните разходи са заложени около 22 милиона лева, като цената на тон ще бъде договорена след приключване на обществената поръчка за транспортиране. По предложение на съветника от СДС Владимир Кисьов, Столичната община ще изпрати благодарствено писмо до община Силистра. Информацията е на Елена Бейкова.
В рамките на 63-та редовна сесия на общото събрание на ООН, министър-председателят Сергей Станишев се срещна с малтийския си колега. След кратък преглед на двустранните отношения, премиерът на Малта отправи молба за българска подкрепа за кандидатурата на неговата страна за домакин за секретарията на Съюза на Средиземноморието. Повече информация от Мариана Литова, пратеник на Вестник 24 часа.
Премиерът Сергей Станишев пък поиска Малта да подкрепи кандидатурата на посланникът ни във Франция Ирина Бокова за генерален директор на ЮНЕСКО. Сергей Станишев настоя малтийската държава да съдейства за финализиране на споразуменията, по които двете правителства работят в момента. За защита на класифицираната информация, договор за сътрудничество в областта на туризма, спогодба за сътрудничество в областта на морското търговско корабоплаване, както и нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите. Извън предвидената по протокол програма, Сергей Станишев успя да се срещне на четири очи с президента на Сърбия Борис Тадич. Сръбският президент изразил задоволството си от последователната и принципна политика и подкрепа на България за интегрирането на Сърбия в евроатлантическите структури. За повече датски инвестиции у нас пък разговаряха Станишев и колегата му Андерс Фок Расмусен. Особено внимание било обърнато на сектора енергетика, където Дания разполага с модерни технологии, позволяващи да се ползват енергоспестяващи материали и алтернативни енергийни източници. Двамата премиери обсъдиха още бъдещата реализация на проекта на Буко и възможностите на отделните страни от Каспийския регион да доставят необходимите количества природен газ. Другата засегната тема бе интеграцията на Македония в САЩ и Европейския съюз. Премиерът Станишев обърна внимание още, че предвид вътрешно-политическата обстановка в Сърбия е необходимо Европейският съюз да даде определен кредит на доверие на правителството в Белград и на президента Тадич. Късно с нощи в Скандинавиен хаус министър-председателят откри изложбата с плакати буквите на България, азбука на Европа, с която в Нью-Йорк се отбелязва 100 годишнината от независимостта на България. За новините на Дарик Радио, Мариана Литова, пратеник на Вестник 24 часа.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татьяна Димитрова. Българската стопанска камара възразява срещу подхода при определяне цените на природния газ, съобщиха оттам. Според членовете на камарата, такъв административен подход от една страна неминуемо ще натовари българските предприятия с по-високи разходи, което ще се отрази върху себестойността на произведената от тях продукция. От Българската стопанска камара за пореден път категорично настояват да има прогнозируемост и ясна методика за определяне на цените, която да се базира на два безусловни индикатора – международните цени и тези, съгласно договора с основния и другите доставчици. Комисията за защита на конкуренцията ще разследва ЧЕЗ Груп България, собственик на електроразпределителното дружество за София и Западна България, за незаконни практики във връзка с тримесечното отчитане на тока. Антимонополистите са се самосезирали след постъпили сигнали на граждани. Информацията е на Гергана Тодорова. При всички положения финансовата криза ще се отрази и на България, но е много трудно да се каже в каква степен. Това коментира пред Дарик Файненс финансистът Емил Хърсев. Той посочи, че първият сигнал за това отражение е поскъпването на кредитите, на което вече сме свидетели. Чуйте още от него.
Достъпа до кредитите се затруднява, защото банките просто се въздържат в момента от кредитиране, особено на тези отрасли, които се считат за по-рискови в тази ситуация. На намален приток на преки чуждестранни инвестиции, които се насочваха до сега в строителство, в пенсионни имоти, във всякакъв вид инвестиции в недвижимости, в момента българските банки силно избягват да кредитират подобни проекти. Предполагам, че в бъдеще все по-трудно ще става достъпа до по кредит, а и все по-скъп, разбира се, ще става кредит. То се отнася до прословутата стабилност. Тук обаче аз лично имам най-големите опасения. Мантрата, която се пее в България, гласи, нали, в България пазара се доминира от големи европейски банкови гиганти и те са много стабилни, презумираме ние. Следователно, банковата система в България е много стабилна. Значи междинното твърдение в този силогизъм никого вече не убеждава. Големите европейски банки не е доказано, че са много стабилни. Големите американски банки не е доказано, че са много стабилни. Значи големите брендове, нали, големите кредитни рейтинги, нали, те просто се зловолясят по концепция. Вече никой на брендове не вярва в света.
Цялото интервю с Емил Хърсев четете в Дарик Файненс БГ. Правителството не се вслушва напълно в анализа на немалка част от икономическите експерти, които казват, че Югоизточна Европа ще бъде най-силно засегната от финансовата криза. Това заяви Георги Табаков, председател на Български икономически форум. С още информация Калиман Мечкаров.
Има опасност, макар и малка, България да бъде засегната от световната финансова криза, прогнозира Георги Табаков и изрази недоумението си от факта, че от българската администрация лъха прекалено голям оптимизъм. България може да се измъкне само ако се вземат навременни правителствени мерки. Един от механизмите е задвижването на големите инфраструктурни проекти в страната. Дори пазара в САЩ, който е много силен, не може да се оправи сам, а трябва да използва помощта на държавата, каза още Табаков. Българските банки са с чужда собственост и когато навън има проблем, вероятността да се появи такъв в България е твърде голяма, каза още Табаков. Той съобщи, че на 5 и 6 ноември в Националния дворец на културата ще се проведе 10-тото юбилейно издание на Икономическия форум за Югоизточна Европа. Дискусиите по време на форума ще тъкат в 4 направления: финанси, инфраструктура, строителство и недвижими имоти, енергетика, енергийна ефективност и околна среда и телекомуникации.
Агенция Moody's потвърди кредитния рейтинг на България за дългосрочни облигации в чуждестранна и местна валута. Агенцията промени перспективата за рейтинга от положителна на стабилна. В същото време Moody's предупреждава, че има вероятност от забавяне на икономическия растеж в страната през следващата година заради разширяващата се кредитна криза. Тази вечер се очакват демократите и републиканците да постигнат съгласие по плана, предложен от президента на САЩ Джордж Буш, който предвижда пакет от мерки на стойност 700 милиарда долара, с които да се подкрепи финансовата система на страната. Вчера Буш обяви, че ако мерките не получат подкрепа, Америка ще бъде изправена пред дълга и мъчителна рецесия. Американският милиардер, търговец на недвижими имоти Доналд Тръмп, обяви, че предложения план на правителството е срам за икономиката на САЩ, която се насочва към голяма депресия. Вината за най-тежката финансова криза в Съединените американски щати от времето на голямата депресия е най-вече на алчните инвеститори от Уолл Стрит и на републиканското правителство на Джордж Буш. Това показва пък поредното социологическо проучване сред американските избиратели, проведено от Лос Анджелис Таймс и агенция Bloomberg. Търговията на българска фондова борса отново бе негативна в днешния ден. Леката нотка на оптимизъм, която се прокрадна за кратко време през пазара, бързо се изпари и мечките за пореден път надделяха. Най-стария индекс SOFIX, а също и BG REITs, спаднаха с малко под 1%. Над тази цифра е негативният резултат при BG 40 и BG Total Return 30. Оборотът надхвърли 10 милиона лева. Борсовата търговия следи Виолета Иванова от Дарик Файненс.
Най-ликвидната позиция днес бе тази на Еврохолд България. Книжата на дружеството поскъпнаха с 0,48% до 3 лева и 60 стотинки. Активна бе търговията и с акциите на Софарма. Общо 162 185 дяла на компанията смениха собствениците си. В резултат книжата се обесцениха с 2,28% до 3 лева. Акциите на Момбат поевтиняха с 2% до 9 лева и 80 стотинки, а тези на Химимпорт са надолу с 0,68% до 5 лева 86 стотинки. M плюс S Хидравлик записа най-голямото повишение измежду малкото сини чипове, завършили денят на положителна територия. Акциите на компанията поскъпнаха до 7 лева 98 стотинки.
На стоковите пазари цената на петрола тази вечер е малко над 105 долара за барел. На електронната борса в Ню Йорк леки американски петрол се котира за 105 долара и 9 цента, а в Лондон нефтът сорт Брент се търгува за 100 долара и 90 цента за барел. Падането на цената на черното злато идва на фона на опасенията за търсенето в Съединените американски щати. Тази сутрин пък Лукойл понижи цените на бензините А95 и А98 с 1,5%. Какво се случи на валутните пазари? Слушам от Юлиан Огнянов от Дарик Файнанс.
На световните валутни пазари щатският долар отчита повишение спрямо сутрешните нива на търговия, като към едината европейска валута зелените пари се повишиха до 1.4630 долара за евро, а спрямо японската йена доларът поскъпна до 106,40 йени за един щатски долар. На фона на липсата на съществени новини извън дебата около правителствения план за спасяване на финансовата система на Съединените щати, днес бяха оповестени данните на ГФК за потребителското доверие в Германия. То отчита повишение до ниво 1,8 за октомври. Това е първият ръст от 5 месеца насам и идва заради по-низките цени на горивата в Федералната република.
Европейската комисия не предвижда ново разширяване на еврозоната през 2010 и 2011 година, заяви еврокомисарят за икономическите и валутните въпроси Хоакин Алмуня. Словакия ще стане 16-та членка на еврозоната на 1 януари 2009 година, но след това не виждам възможност за разширяване на еврозоната през следващите две години, отбеляза Алмуня в литовската столица Вилнюс. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 47 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 33,05 стотинки. Още икономически вести четете в Лев.бг и Дарик Файнанс БГ.
Такива бяха новините до този час. След минути започва предаването Денят. Водеща Евгения Марчева. Какви са темите днес?
Добър вечер, Стефане. Ще бъде ли спасена Топлофикация София и от кого? Очаквайте дебат с участието на общинските съветници Николай Стойнев от ГЕРБ, Желю Бойчев от БСП и заместник изпълнителния директор на дружеството Стоян Цветанов. Защо битката с корупцията на думи остава по-силна от битката с корупцията на дела? Очаквайте коментара на председателя на парламентарната комисия за борба с корупцията Бойко Великов. И накрая, ще бъдат ли разкрити и наказани извършителите и поръчителите на покушението срещу журналиста Огнян Стефанов? Гост на деня ще е председателят на парламентарната комисия по гражданско общество и медии Иво Атанасов.
След рекламите очаквайте прогнозите за времето. От мен Стефан Кунчев.
И от мен Светана Минкова. Приятна и спокойна вечер, дами и господа.
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Вие слушате българското национално Дарик радио.
България, страна с богата история и славно минало, запазила велики традиции, съхранила ценностите си. Тук живее свободен народ. От 100 години сме независими, като един народ, една нация, един дух. Стигнахме далеч и постигнахме много, но това е само началото. За по-доброто бъдеще на България. 100 години независимост. Единни, горди и свободни.